Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkə Rakib qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Xəbər Ətər siz hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun dalğalarında ya peyklə ya da internetdə.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda hava tutqun olacaq, ara bir açılacaq. Səhər və axşam kiskin olacaq deyir sinoptiklər. Mülayim cənub küləyi əsəcək, paytaxtda 9-11 dərəcə isti gözlənir.
Azərbaycanın bölgələrində gündüz hava yağmursuz keçəcək, amma axşam saatlarında kiskinli yağış yağacaq. Zəif şərq küləyi əsəcək, 7-11 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşüblər.
Amerika Prezidenti Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası İraq və Əfqanistanla bağlı çətin qərarlar qəbul etməli olacaq.
İraqda yerli seçkilər başlanıb.
İsveçrənin Davos şəhərində Ümumdünya İqtisadi Forumu bugün davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən İsveçrədə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olub. Məlumatı Azərtacıyəb. İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın görüşünün detalları barədə məlumat verilmir. BBC-nin Azərbaycan xidməti yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiləri prezidentlərə istinadən görüşün pozitiv və konstruktiv şəraitdə keçdiyini deyiblər. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov tərəflər arasında qarşılıqlı anlaşma baxımından irəliləyişin olduğunu deyib. Prezident sonuncu dəfə noyabrın 2-sində Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə görüşüblər. Həmin gün son 16 ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan və Ermənistanın dövlət başçıları Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı birgə sənəd imzalayıblar.
Birazdan bu məsələ haqqında danışacaq. Bugün apellyasiya məhkəməsində satirik yazar Mirzə Sakitin şikayətinə baxılacaq. O vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatətin rədd edilməsi qərarından verdiyi şikayəti araşdırmalıdırlar məhkəmədə. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ildə narkotik vasitə gəzdirməkdə ittiham olunaraq 3 il yarım müddətinə həbs edilib. Həbs müddətinin sonuna 6 ay vaxt qaldığından bu yaxınlarda Mirzə Sakitin vəkili məhkəməyə müraciət edib satirik yazarın cəzasının 3-də 2-sini çoxunu çəkdiyini əsas gətirərək onun azadlığa buraxılmasını istəyib. Qanuna görə bəzi kateqoriyadan olan məhbuslar cəzalarının 3-də 2 hissəsini çəkdikdə azadlığa buraxıla bilər.
Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası İraq və Əfqanistanla bağlı çətin qərarlar qəbul etməli olacaq. Yeni prezident Pentagonda ilk dəfə olaraq hərbi məsləhətçiləri ilə görüşdən sonra jurnalistlərə qısaca açıqlama verib. Obama deyib ki, adı çəkilən ölkələrdəki amerikalı əsgərlər öz vəzifələrini gərgin şəraitdə həyata keçirirlər və söz verib ki, onlara dəstək olacaq.
Aydındır ki, ekstremist təşkilatların öz vətənlərinə vurduğu ziyandan sonra biz öz səylərimizi davam etdirəcəyik. Mən inanıram ki, bizim hərbiçilərimiz öz işlərini görməyə hazırdılar və mən güman edirəm ki, vətəndaşlar da onları dəstəkləmək üçün boyunlarına düşəni edirlər.
Bundan öncə Prezident Barack Obama Əfqanistana dair yeni strategiyanın hazırlanması ilə bağlı sərəncam verib. Gözlənilir ki, hərbçilərin sayını artırmaqla yanaşı bu ölkəyə iqtisadi yardım da ayrılacaq. Barack Obama 16 ay ərzində hərbi qoşunun İraqdan çıxarılması ilə bağlı da göstəriş verib.
Amerikanın yaxın şərqlə bağlı yeni nümayəndəsi George Mitchell'in regiona səfəri davam edir. Bugün o, Fələstin liderləri ilə danışıqlar aparacaq. George Mitchell'in prezident Mahmud Abbas və başnazir Salam Fəyyadla görüşəcəyi gözlənir. Amerikalı nümayəndə Həmas qruplaşmasından olan rəhbərlərlə görüşməyəcək. Bundan öncə Mitchell İsrail rəhbərləri ilə Qəzzada davamlı və möhkəm sülhün perspektivinə dair danışıqlar aparıb. Amerikalı nümayəndənin regionda olduğu müddətdə isə İsrailin hərbi təyyarələri Qəzzadakı silah fabrikini atəşə tutub. Bundan öncə isə Fələstin hərbiçiləri İsrailin cənubuna bomba atıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraqda yerli seçkilər başlanıb. Dünən keçirilən seçkilərdə əsasən polislər, hərbi qulluqçular və məhbuslar iştirak ediblər. Əsas seçkilər isə şənbə günü keçiriləcək 18 əyalətdən 14-ündə. Bir qədər sonra isə kürdlərin nəzarətində olan 3 əyalətdə seçkilər olacaq. Kərkükdə isə seçkilər hakimiyyətin bölünməsi üstündə mübahisəyə görə təxirə salınıb. ABŞ və İraq rəsmiləri seçkiləri İraqda vəziyyətin sabitləşməsi istiqamətində vacib addım hesab eləyirlər.
İsveçrədə Davos şəhərində Ümumdünya İqtisadi Forumu bugün də davam eləyir. Dünən forumun ilk günündə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, tamahkarlığın artması qlobal iqtisadi böhrana səbəb olub. Çinin baş naziri Wen Jiabao böhrana görə günahı kör-köranə mənfəət güdməkdə görüb. Qərb siyasətini tənqid etməklərinə baxmayaraq, həm Çin, həm də Rusiya onların açıq bazarı müdafiə etmələrini və himayəçiliyə yol verməmələrini təsdiqləyiblər.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq sizə. Ən son xəbərləri hər saat başı Azadlıq Radiosunun efirindən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin mətnini 3w.azadlıqradiosu.az saytından da oxumaq imkanınız var. Birazdan xəbərətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bugün studiyada biz işləyəcəyik. Şahnaz Bəylər qızı və həmkarım Ülkər Akif qızı. Siz bizə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya pekdə qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: 3w.azadlıqradiosu.az. Və bu səhər biz nədən danışacağıq Xəbər Ətərdə? İctimaiyyəti Qarabağ danışıqları haqqında məlumat verilməlidirmi? Günün sualı isə belədir. Etiraf etmisinizmi? 050-744-1017-yə yazın və ya efir @ Azadlıq Radiosu.az ünvanında cavabınızı gözləyirik. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq, bizdən ayrılmayın. Danışıqların qızğın vaxtında nazirlərdən biri görüşü yarımçıq kəsdi və qaynanasının ölümü səbəbi ilə ölkəsinə qayıtdı və ya prezidentlərdən biri görüşün yarısında ayaq yolu bəhanəsi ilə söhbətə ara verdi. Bu məlumatları bəzən mətbuata Dağlıq Qarabağ danışıqlarında iştirak edən azərbaycanlı məmurlar ötürürlər və danışıqların detalları, incəlikləri haqqında, onun hansı mərhələdə olması barədə bilgi ala bilməyən media bu cür bəlkə də əhəmiyyətsiz məlumatların ucundan tutub ucuzluğa gedir. Danışıqların detalları isə yenə də 7 qapı arxasında qıfıllı qalır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri dünən yenə görüşdülər. Hələ bugün də görüşəcəklər, amma bu görüşdə nə danışıldığı, nə müzakirə edildiyi yenə bəlli olmadı. Həftələrdir medianın diqqətlə izlədiyi, şərhlər verməyə çalışdığı görüşlə bağlı bugün də ətraflı məlumat verilməyəcək yəqin. Bəs bu cür məlumatlar verilməlidirmi, yoxsa nəticəyə varmaq üçün məxfilik şərtdir? Düzdür, beynəlxalq qurumlar israrla deyirlər ki, məxfiliyə son qoyulmalı, əhali məlumatlandırılmalıdır, çünki istənilən halda sonuncu qərarın verilməsində xalq da sözünü deməlidir. Bəs beynəlxalq və ya yerli hüquq nə deyir bu yerdə? Bu məsələni Səadət Akif qızı araşdırıb.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin İsveçrədəki sonuncu görüşünün detalları barədə yenə də açıqlama verilmədi. Artıq neçənci dəfədir ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı apardığı danışıqlar barədə təfərrüatlı məlumatlar verilmir. Bəzi hallarda isə qeyri-rəsmi səviyyədə elə məlumatlar açıqlanır ki, danışıqların məğzinə aydınlıq gətirməsə də ictimaiyyəti bir müddət məşğul edir. Məsələn, bir neçə il əvvəl Sankt-Peterburqda Robert Köçəryanın danışıqları yarımçıq kəsib ayaq yoluna getməsi Bakıda uzun müzakirələrə səbəb oldu. Ya da yerli ictimaiyyət danışıqlar prosesi ilə bağlı məlumatı Minsk qrupu həmsədrlərinin birindən alır. Məsələn, Madrid paketi barədə Amerikalı həmsədir Matthew Braise danışmışdı. Ekspertlərin müşahidəsinə görə son illərdə yerli ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ danışıqlarından kənar saxlanır. Onların fikrincə, Azərbaycan rəsmiləri bir çox hallarda ya xəsisliklə danışır, ya da ümumi məlumat verməklə kifayətlənirlər. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri Əvəz Həsənov deyir ki, münaqişə ilə bağlı aparılan proseslər barədə seçicilərə məlumat vermək vacibdir. Amma o hesab edir ki, rəsmi səviyyədə verilən açıqlamalar danışıqlarla bağlı real vəziyyəti əks etdirmədiyindən Onlar tanınmış politoloqların, ictimai xadimlərin rəylərini, analizlərini sıravi sakinlərə çatdırmağa qərar veriblər.
Rəsmi televiziyalarda və yaxud tamamilə hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləyən televiziyalara bunların çıxışlarına yol var. Ancaq o çıxışlar eləyirlər ki, onlar birbaşa hakimiyyətin maraqlarını təmin edən çıxışlardır. Yəni alternativ yanaşmalar yoxdur. Alternativ çıxışlar olmadığı üçün insanlar da bilmirlər sonrakı addımları nə ola bilər və Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük əsəriyyəti nə düşünür. Biz o baxımdan fikirləşirik ki, məhz o insanlar ki, onların internetdə, qəzetə çıxışı yoxdur. Biz onları qəzet materialları hazırlayıb, analitik daha çox belə ekspertlərin süzgəcindən çıxmış materiallar hazırlayıb biz təqdim edək insanlara və onu biz qapıdan qapıya eləyik.
Bəzi ekspertlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağla bağlı ictimaiyyətin təmsilçiləri ilə heç bir müzakirə aparmamasını, yalnız ümumi xarakterli və vədli nitqlərlə kifayətlənməsini ictimai rəyə sayğısızlıq kimi qiymətləndirirlər. Onlar keçmiş Prezident Heydər Əliyevin bəzi yazıçılarla görüşünü, Milli Məclisdə deputatların və bir sıra siyasi qüvvələrin münaqişə ilə bağlı fikirlərini dinlədiyini yada salırlar və deyirlər ki, indiki məqamda Ermənistanla danışıqların intensivləşdiyi bir mərhələdə belə müzakirələrə daha çox ehtiyac var. Bəs Azərbaycan Prezidenti danışıqları nə vaxta qədər gizli apara bilər? Qanunvericilik belə bir məhdudiyyət tanıyırmı? Dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdiyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi siyasi müzakirə predmeti olduğu üçün bu proseslər hüquqla tənzimlənmir.
Xarici siyasətlə bağlı fəaliyyət əsasən siyasi fəaliyyət sayılır. Yəni, ümumiyyətlə deyimizdə bu hüquq normaları çox tənzimlənmir. Ona görə yəni bu məsələdə belə qəbul olunur ki, icra hakimiyyəti orqanı əgər söhbət gedirsə, o bu məsələnin onun da mülahizə səlahiyyəti var. Yəni bunu gizli apara bilər. Yəni bu yəni hüquq norması ilə bunu qiymətləndirib demək ki, bu hüquqa ziddir, bunu demək mümkün deyil.
Hüquqşünas Erkin Qədirli də hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların əlçatımlığı daha çox siyasi mədəniyyət göstəricisidir. Onun fikrincə, avtoritar ölkələrdə hakimiyyətin çəkinəcəyi müxalifət, müstəqil mətbuat olmadığından ölkənin taliyyə yüklü məsələləri barədə tək başına qərarlar verməyə meyillər yaranır. Erkin Qədirli deyir ki, İlham Əliyev danışıqları gizli apara bilər, amma hər hansı ciddi sənəd imzalanması, dövlət adından vədlər verməsi məqamı gələndə buna hüquq qarışır. Yəni, müvafiq qanunvericilik gizli sənəd imzalanmasını qadağan eləyir.
Sadət Akif qızın reportajına qulaq asdıq, amma bəzi dinləyicilərimiz, saytımızın iştirakçıları elə bəri başdan, yəni görüş haqqında detallı məlumat almasalar da, onun nəticələri haqqında bir mənalı fikir söyləyirlər. Bunu biz forumumuzda keçirilən sorğunun nəticələrinə görə bilirik, yəni forumun nəticələrinə görə bilirik. Forumumuzun sualı belə idi ki, siz prezidentlərin Əliyev və Sərkisyanın Sürx görüşündən nə gözləyirsiniz?
Bizə yazır Sumqayıtdan bir dinləyici ki, bu bizim kralın növbəti görüşüdür, axırıncı deyil, axarancıdır. Ümid edirəm ki, bizim kral, prezident. Bizim prezident demək istəyir, o vaxt bir nəticə ilə gələcək ki, nə vaxtsa nəticə ilə gələcək, belə bir demək istəyib Sumqayıtdan bir dinləyici.
Fərdə Yamanov deyir, məncə indiki halda prezidentin erməni həmkarı ilə görüşməsi doğru deyil. Bu Fərdə Hanım fikridir. Başqa bir dinləyici deyir ki,
Mənsur yazır ki, mən ilk növbədə deyim ki, bizim prezidentimizin apardığı siyasət çox yüksək səviyyədədir. Cənab prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət, apardığı görüşlər, etdiyi səfərlər Azərbaycan üçün çox böyük uğurlar gətirir, yazır Mənsur adlı dinləyici.
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, mən bu görüşlərdən heç nə gözləmirəm. Siz də gəlin bizim saytımızda 3wazadlıqradiosu.az saytında bizim forumumuzda iştirak edin, əgər marağınız və həvəsiniz varsa. Və sizə sualımızı xatırladaq, günümüzün sualı belə idi.
Bugün sizdən soruşuruq ki, etiraf etmişsinizmi? Bizə cavablarınızı yazın 057441-7-yə və ya efir @ azadlıqradiosu.az ünvanında sizin cavablarınızı gözləyirik.
Belə ki, etiraf etmişsinizmi? Bu sualı verməyimiz təsadüfü deyil. Bu həftə Apellyasiya Məhkəməsində keçmiş müstəntiq Mahir Nağıyev istintaqını apardığı bir qrup adamdan üzr istəyib. 15-16 oktyabr hadisələrində həbs olunan müxalifətçilərdən Qarabağ əllərindən və başqalarından üzr istəyib. Vaxtilə bu şəxsləri müdafiə edən vəkil, yəni Osman Kazımovsa indi etiraf edən müstəntiqin hüququnu müdafiə etməli olub. Baxmayaraq ki, onun üçün bu statusda olmaq çətindir. Osman Kazımov dünən işdən sonra proqramının qonağı olub və onun dediklərini biz saytımızda da yerləşdirilmişik. 3wazadlıqradiosu.az saytında. İndi həmkarım Ülker Akif qızı onun dediklərini çatdıracaq.
Vəkil Osman Kazımov deyib ki, Mahir Nağıyevin işini aparmaq çox çətindir. Onunla görüşəndə dedi ki, mən haqq uğrunda mübarizə aparmaq istəyirəm. Mən də razılaşdım. Amma doğrudan çətindir. Əvvəllər mənim hüquqlarını müdafiə etdiyim bəzi şəxslərin, oktyabr hadisələrində tutulmuş deputat Pənah Hüseynin, Azərbaycan Dövlət Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlloğlunun eləcə də Qarabağ əllərinin işini aparıb. Oktyabrda həbs edilən gənc Alqayt elə həbsxanada rəhmətə getdi. O mənim qohumum idi. Bunu Osman Kazımov deyib işdən sonra verilişinə və deyib ki, hesab edirəm ki, müstəntiqə yardım etmək lazımdır. Daha bir sitat, bugün həmin müstəntiq xidmət etdiyi rejimin girovuna çevrilib, ona görə də ona kömək etmək lazımdır. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında çoxsaylı müstəntiqlər var ki, etikləri işin fərqindədirlər, sadəcə etiraf edə bilmirlər. Mahir Nağıyev isə etirafında səmimidir, o peşmandır. Hər bir halda ibrətamiz haldır, deyir vəkil Osman Kazımov.
İşdən sonra proqramının başqa qonaqları da var idi. Onlar nə deyirlər bu haqda, bu etirafları səmimi qəbul edir, etmir. Bu haqda siz gəlib bizim saytımızda həmin verilişi arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz, ya da ki, qısa mətni yerləşdirilib, buradan tanış ola bilərsiniz. Amma deputat Bəna Hüseyin deyir ki, indiki məqamda onu bağışlamaq olarmı? Sualına cavab axtarmaq lazım deyil. Mahir Nağıyevin dediyi, keçmiş müstəntiqin dediyi bir sıra məqamları araşdırmaq lazımdır. Orada hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı ciddi etiraflar var və bu məlumatlar artıq hüquq mühafizə orqanlarında araşdırılmalıdır.
İndi Pənah Hüseyin telefon xəttində də elə bu haqda onunla söhbət eləyəcək. Pənah bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Pənah bəy, bununla bağlı siz deputat sorğusu göndərməyi düşünürsünüz. Bu barədə qısaca məlumat verərsiniz.
Mən dünən mətbuatdan, yəni məhkəmədəki bunları yevin verdiği ifadənin çıxışının mətnini oxudum və orada həqiqətən çox ciddi faktlar haqqında danışılır. Ümumi, yəni söz yox. Konkret olaraq prokurorluq işçilərinin adı çəkilməklə, fakt epizodlar üzrə göstərməklə ciddi məsələlərə toxunulur. Bilirsiniz ki, bundan əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin bir neçə də belə bir, yəni indi Hacı Məhmədov işi və digər başqa işlərdə oradakı vəziyyət barədə cəmiyyət çox dəhşətli faktlarla üzləşmişdi. İndi də prokurorluqda belə bir halın demək mövcud olması və prokurorluğun yüksək vəzifəli işçi tərəfindən, müstəntiqi tərəfindən bunun haqqında məlumat verilməsi ifadə formasında bu Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmə hüquq sistemi sahəsindəki situasiyanı, vəziyyəti çox narahat edici bir şəkildə ortalığa qoyur. Söhbət yalnız siyasi xarakterli, yəni işlərdən getmir. Çünki biz bilirik ki, Azərbaycanda siyasi xarakterli işlərdə yuxarıdan verilmiş konkret sifariş olur, siyasi sifariş olur və bəzən bu həmin işçilər tərəfindən bir bəraət verici özlərinin ən azı deyək ki, ifadə kimi, motiv kimi bunu ortalığa qoyulur, amma konkret bu hal göstərir ki, bütövlükdə korrupsiya, rüşvət, qanunu çox ciddi bir şəkildə pozmaq məsələsi çox geniş bir şəkildə yayılmışdır. Xüsusən dəhşətli haldır ki, orada prokurorluq və məhkəmə arasında, hakim arasındakı əlaqələrə də toxunulur və sözün doğrusu bir sistem böhranını bir növ göstərən vəziyyəti aşkara çıxarır. O baxımdan mən səhvələrimizdə dünən yazdığa gün belə bir sual olmuşdu. Həmin materialı demək təhqiq olunmaq üçün həm prokurorluq, həm məhkəmə hüquq şurasına demək göndərmək, burada sorğu vermək barədə niyyətimin olduğunu bildirmişdim. Mən bunu edəcəm. Buyurun.
Sizcə bu, yəni sizin sorğunuz ciddi şəkildə araşdırılacaq mı? Yəni bax, bu bəzi bizim studiyamızın dünən qonaqları var idi, işdən sonra proqramın qonaqları, onlar deyirdi ki, yəni biz bu məsələnin ciddi şəkildə rezonans doğuracağını, araşdırılacağını, ictimaiyyətin buna lazım reaksiya verəcəyini gözləmirik.
Mən də şərikəm yəni bu fikrə, amma hər halda buna bir diqqət cəlb olunmalıdır. Çünki o Nagiyevin adını çəkdiyi şəxsi də bilirsiniz, baş prokurordan başlayaraq, prokurorluğun yüksək vəzifəli işlərindən başlayaraq bir sıra hakimlərin də demək adı çəkilir və biz bilirik ki, əslində bu cür vəziyyətin yaranması təşəbbük mühafizə sistemində çalışanların, ona rəhbərlik edənlərin də fəaliyyətinin nəticəsi deyil. Bu bütövlükdə Azərbaycandakı üsul idarənin və siyasi sistemin kəsib çıxardığı bir vəziyyətdir. Yəni, bu prinsip etibarilə hamıya aydındır, amma diqqətin cəlb olunması baxımından və bu məsələnin araşdırılmasının tələb edilməsi baxımından şübhəsiz ki, hesab edilən bunun da müəyyən əhəmiyyəti hər halda ola bilər. Güman eləmirəm ki, yəni bunu sadəcə biganə qalmaqla və yaxud belə bir halın, belə bir ifadənin olmadığına göz yummaqla ötüb keçmək olar. Çox ciddi bir haldır hər halda. Xüsusən bu ifadə mətbuatda dərc olunduqdan sonra güman edirəm hər halda burada müəyyən nəticələr çıxarılacaq və müəyyən proseslər gedə bilər bu məsələdə.
Və artıq Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu deyir ki, bununla bağlı xüsusi bir məlumat yayacaq və prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov bizim radiomuza deyib ki, Mahir Nağıyevin prokurorluq və hüquq mühafizə orqanları barədə dedikləri özünün müdafiə xarakteri daşıyır. Təbii ki, Mahir Nağıyev dedikləri ilə özünü müdafiə etmək istəyir. Onun apellyasiya məhkəməsində dedikləri həqiqətə uyğun deyil. Artıq belə bir mövqe də bildirib prokurorluq.
Siz... Bu cür biz çıxışları yəni çox eşitmişik. Bu təbii ki, konkret halda prokurorluğun özünün müdafiəsi əlbəttə xarakterli olan məsələlərdir. Birinci dəfə də bu deyil. Sözün doğrusu, indi biz ictimai rəyi ifadə edirik. Biz konkret burada hökum vermirik və məhkəmə iddiasında da deyilik. Amma oxuyan hər bir şəxs, yəni məhkəmə hüquq sistemi ilə əlaqəsi olan hər bir şəxs bilir ki, olduqca yəni inandırıcı təsir bağışlayır həmin çıxış. Və mənə gəlir ki, elə həmin o sizin dediyiniz məlumatı yayanların özləri də bizdən daha artıq bilir ki, vəziyyət əslində belədir və bundan daha artıq dərəcədə pis bir vəziyyət əslində hüquq sistemində mövcuddur. Buyurun.
Təşəkkür edirəm Pənah bəy. Millət vəkili Pənah Hüseyn idi telefon xəttində və bugünkü qəzetlər yazır. Məhkəmədə sabiq müstəntiqin səhhəti pisləşdi. Qəzetlərin icmalı az sonra.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Demokratik Jurnalistlər Liqasının
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız və sizə sualımızı xatırladaq.
Bugün sizden soruşuruq ki, etiraf etmişsiniz mi? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik və yaxud bizə efir ətişarəsi azadlıq radiosu nöqtaz ünvanına da yaza bilərsiniz. Biz efir boyu sizin mesajlarınızı səsləndirəcəyik. Hətta yazmaqda davam edin, biz xəbərtənin ikinci hissəsi olacaq. Orada da səsləndirəcək sizin ismarışlarınızı.
Siz yazmaqda olun bizə, bugünkü qəzetlərə baxaq görək nədən yazırlar. Demək, müxalifətin təşviqat qrupları qeydə alınmasa bu adlı, bu başlıqlı bir məqalə dərc edib Azadlıq qəzeti bugünkü sayında.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, məhkəmədə sabiq müstəntiqin səhhəti pisləşib.
Dırnaqarası Nəşəxora oxşayan referendum məhbuslarının hekayəti isə Yeni Müsavat qəzetindədir.
Qeyri-standart qaz sobaları yığışdırılır, bunu da Ekspres yazır. İndi də qəzetlərin icmalı daha ətraflı.
Başlayıq Azadlıq qəzetindən. Qəzet yazır ki, müxalifətin təşviqat qrupları qeydə alınmasa, ölkəni kütləvi aksiyalar bürüyəcək. Cəlavaz rayonunda Azərbaycan Liberal Partiyasının fəalları Gülnaz Əliyeva və İsmail İsmailovun evinə baskın edilib. Bu barədə məlumat Liberal Partiyanın mətbuat xidmətindən gəlib yazır. Qəzet məlumatı bildirilir ki, Əflatun adlı polisin başçılığı ilə təşkil olunan baskında hər iki müxalifət fəalının evindəki doldurulmuş imza vərəqləri müsadə olunub, məhv edilib. Məlumatda vurğulanır ki, məhv edilən imza vərəqlərində 400 imza olub. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov da qəzetə bu haqda bəzi məlumatlar verib. O bildirib ki, son ana qədər mübarizə aparacaqlar. Müxalifətin təşviqat qrupları qanunsuz olaraq qeydə alınmasa ilk növbədə məhkəməyə müraciət edəcəklər. Biz qanunu istinad edərək mübarizə aparacaq Avropa məhkəməsinə kimi gedəcəyik. Təbii ki, paralel olaraq kütləvi aksiyaları, digər tədbirlər barədə də düşünəcəyik. Liberal partiyanın sədr əvəzi Temirxan isə deyir ki, əgər qruplar qeydiyyata almasa dərhal kütləvi aksiyaları başlamaq zərurəti yaranır. Mən də belə düşünürəm ki, hakimiyyət müxalifətin yaratdığı təşviqat qruplarının qeydə alınmamasına çalışır. Müsavat Partisi Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Harif Acılı isə deyir ki, mübarizə davam etdiriləcək. Hakimiyyət faktiki olaraq bu mərhələdə müxalifətə uduzdur ki, ciddi müxalifətin olmadığını iddia edən hakimiyyət imza toplama kampaniyası zamanı bütün resurslarını işə salaraq müxalifətə qarşı hücuma keçdi. Bunu da Arif Acılı deyib Azadlıq qəzetinə.
Yeni Azərbaycan qəzetinə Siyavuş Novruzov isə deyib ki, referendumda əsas şərt təbliğat təşviqat deyil, insanların maarifləndirilməsidir. Siyavuş Novruzov onda deyib ki, bizə daxil olan müraciətlər, təşəkkür məktubları onu deməyə əsas verir ki, referendumda insanların iştirak göstəricisi 70%-dən çox olacaq. Yeni Azərbaycan ətraflı oxuya bilərsiniz.
Demək, baxırıq yeni Müsavat qəzetinə, dırnaqarası Nəşəxora oxşayan referendum məhbuslarının hekayəti dərc olunub bu qəzetdə. Əməkdaşımız Sabirabaddakı repressiya qurbanlarının başına açılan oyunlardan yazır yeni Müsavatda deyir. Qəzet Sabirabadda heç kim nə mövsümün, nə də Rövşənin narkotik maddə gəzdirməsinə nəinki inanmır, hətta bu fikri yaxına belə buraxmır. Söhbət o gənclərdən gedir ki, onlar bugünlərdə təşviqat qrupunun üzvləri ki, imza toplamağa başlamışdılar və demək, bu haqda qəzet yazır. Mövsüm 1988-dən hərəkatdadır, öz kasıbçılığı ilə məşğuldur. Evinə gedib baxsanız, özünüz də görəcəksiniz ki, Rövşən necə dolanır. Neçə illərdir cəhbəçidir, namaz qılır, Quran oxuyur. Dindar adamdır ki, qardaşı ruhu xəstədir. Onların həyat yoldaşlarına, övladlarına, atanasına, özünkülərin hamısının çörəyinə o baxır. Demək, kiçik bir dükandan çıxarırdı. Dükandakı malları isə nisiyə götürüb satırdı. Elə mən özüm arıçılıqla məşğulam, Rövşənin dükanına nisiyə bal verirəm, deyir. Sabirabad cəhbəçilərinin deməsinə görə həbs olunan hər iki şəxsə bir gün öncə Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın referendumla bağlı təşəbbüs qrupu kimi qeydə alınması üçün imza vərəqləri verilibmiş. Polislər isə Rövşəni həbs etmək üçün mağazaya gələrək onun sertifikatı olmayan bal satmaqda ittiham edib. O isə bildirib ki, polisin mağaza yoxlamağa ixtiyarı yoxdur.
Bu səhər qəzetlərin geniş yer verdiyi mövzulardan biri də sabiq müstəntiq Mahir Nağıyevin məhkəmədə elədiyi etiraflar olub. Bizim yol isə bundan əlavə yazır ki, məhkəmədə həm də sabiq müstəntiqin səhhəti pisləşib. Mahir Nağıyev məhkəməyə etirazının olduğunu bildirib, hakim də ona etirazı yazılı şəkildə hazırlamaq üçün bir saat vaxt verib. Amma həmin vaxt ərzində sabiq müstəntiqin səhhəti pisləşib və məhkəmə binasına təcili yardım çağırılıb. Ona tibbi yardım göstəriləndən sonra məhkəmə davam etdirilib. Mahir Nağıyev bildirib ki, verilmiş bir saat həkimlərin ona tibbi yardım göstərməsinə sərf olunduğundan etirazını yazılı formada hazırlaya bilməyib, o məhkəmənin bir neçə gün təxirə salınmasını istəyib. Lakin məhkəmə onunla razılaşmayıb və bir gün vaxt verəcəyini bildirib. Qəzet yazır ki, proses bugün davam etdiriləcək. Bizim yoldan idi bu.
Zərqla qəzetinə baxırıq. Rafmir Qədirov yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası günahkardır, amma biz də artıq siyasi oponentlərimiz üzərində ağılla qəlbə çalmağı öyrənməliyik. Yazır ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyəti son günlər demək Aşbada aparılan bir məsələ ilə bağlı Ermənistan daxili məsələlərdə demək müzakirə olunub parlamentdə və bunda xüsusi fəallıq göstərib və bunu şərh eləyir və deyir ki, yaxşı olardı ki, Azərbaycanın daxili problemlərinə də bu qədər diqqət yetirəydi Azərbaycan nümayəndə heyəti. Ətraflı Zirkal qəzetində oxumaq mümkündür bu haqda.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, qeyri-standart qaz sobaları yığışdırılır. Qəzet bununla bağlı Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qaz təsərrüfatının istismarı idarəsinin rəisi Vaqif Namazovdan müsahibə götürüb. Sual verib ki, qaz sızma və ya partlamalarda kim təqsirkardır? Bu suala cavabında Vaqif Namazov deyib ki, hər hansı bir mənzildə nəfəslik və ya ventilyasiya kanallarının olmamasından təqsirkar Azərqaz deyil, yerli mənzil istismar idarələrdir. Biz həmin mənzillərin qazını dayandırarkən onlar dərhal aidiyyatı orqanlara müraciət etsəydilər, bu kimi problemlər ortaya çıxmazdı. Bugün biz mənzil istismar idarələri və ev sahibləri ilə birgə iş qurmalıyıq, deyib Vaqif Namazov. Həmçinin bildirib ki, hazırda Azərqaz və digər qurumlar tərəfindən qeyri-standart qaz sobalarının yığışdırılması işləri davam etdirilir.
Və 525-ci qəzetdə təxminən həmin mövzuya toxunur. Qaz təsərrüfatında təsərrüfatsızlıq. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov hansı ölkənin qanunları ilə işləyir, sual edir qəzet. Demək, yazır ki, qəzet Azərbaycan qazından istifadə edən Bakıdan fərqli olaraq İrandan təbii qaz alan Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu günə kimi qazdan zəhərlənmə hadisəsinin olmamasını Əlixan Məlikov deyir və Naxçıvanlıların sayıqlığı təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməsi ilə bağlıdır. Əslində Əlixan bəy nə dediyini gözəl bilir. Hələ də cihaz, hələ elə bir cihaz kəşf olunmayıb ki, sayıqlığın dərəcəsini ölçə bilsin, amma onu da bilməmiş deyil ki, qazın tərkibini müəyyən etmək üçün cihaz kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. O artıq var. Dərd gələndə batmanla gəlir deyirlər, kəş elə evimizin qazı da misqalla yox, dərdimiz kimi batmanla gələydi. Onda bu soyuq qış günündə batman dərdimizdən bir misqalda olsa aparardı, yazır qəzet bu haqda.
Bu səhər qəzetlərin yazdıqlarını çatdırdıq sizə. Mən isə günün sualını bir daha təkrarlayım ki, növbəti efir vaxtının kimi bizə ismarıcı yazasız. Etiraf etmisinizmi? Bu dəfə sizdən bunu soruşuruq 050-744-1017-də və ya efir@azadlıqradiosu.az ünvanında cavablarınızı gözləyirik. Bizə yazmaqda davam edin, yazmaqda olun.
Nasir Qul imzalı bir dinləyici yazır ki, üzdə Allahdan, əxlaqdan, qanundan danışan, bununla da bizi Allahdan, amma əslində heç birinə inanmayan, riayət eləməyən insanlar yuxarılara qalxanda onların əl altında işləyən insanlar da çirkin iş görməyə məcbur eləyirlər. Əxlaqlı insan hətta özünü aldatsa belə bizim güc strukturlarında çox işləyə bilməz. Ya özü qaçacaq, ya da onu qovalayacaqlar. Bax, müasir qul imzalı dinləyici belə bir ismarıç göndərib.
Və artıq verilişimizin bitməsinə bir dəqiqə təxminən vaxt qalır və mən bu vaxtdan istifadə edib saytımız haqqında məlumat verim. 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlməklə siz yeni fotosessiyaya baxa bilərsiniz. Bu dəfəki fotosessiyanın mövzusu Bakının maşınla dolu səkkiləridir. Bundan başqa saytımızda biz sorğu da keçiririk. Bu dəfəki sorğumuzun sualı Azərbaycanın Nabukko enerji layihəsinə qoşulmasını istərdinizmi? Belədir sualımız. Böyük əksəriyyət 64% deyir ki, bəli istəyərdim.
20% deyir ki, istəməzdim və maraqlanmıram deyən 15%-dir. Dünən bu rəqəm 65% idi, artıq 1% aşağı düşüb. Və Can Bakının mövzusunu elan edək Ülker. Demək, Bakı memarlıq abidələrini necə qoruyur? Bugün saat 12-də bu haqda danışacaqlar.
Verilişin qonaqları isə rəssam Mir Teymur, memar Fəxrəddin Miralay və media mərkəzinin icraçı direktoru Elşad Fərzəliyev olacaq. Saat 12-də Can Bakıya qulaq asa biləcəyiz.
Vaxtdan istifadə edək xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşüblər.
Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası İraq və Əfqanistanla bağlı çətin qərarlar qəbul etməli olacaq.
İraqda yerli seçkilər başlanıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və qısaca hava haqqında, bugün Bakıda hava tutqun olacaq, ara bir açılacaq, səhər və axşam saatlarında çiskin gözlənir. Mülayim cənub küləyi əsəcək, 9-11 dərəcə isti olacaq.
Bölgələrdə də gündüz hava yağmursuz keçəcək, amma axşam saatlarında yağış yağa bilər, 7-11 dərəcə isti olacaq.
Belə, bizim efirdə birinci saatlıq vaxtımız bitir, amma ayrılmayın bizdən, efirimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək. Bu, axşam efirə getmiş kontekst proqramının təkrarıdır.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Allahı qoyub Zakir Qaralova xidmət elədiyini deyən keçmiş müstəntiq indi üzr istəyir.
Şəmsi məndən üzləşmədən imtina elədi. Tıxatlar eşdə onu döydülə, birdən təzədən gətirilər ki, gəlsən, deyirəm bunun üzrünə.
Mən erməni olsaydım, soruşardım ki, Ermənistanda prezident seçkilərindən sonrakı hadisələri niyə araşdırmırlar? Bunu Aşbanın baş katibi Terry Davis dedi. Bakıda yeni hədə növü buldozerlə hədələmə.
Bir dəvə də çıxdım çölə, Hacıbalı Abutalov deyanmışdı burada. Başda cəmatın üstünə qışqırmağa ki, 15 gün vaxt qalıb, 15 günə çıxacaqsınız, yox, buldozer deyilər, nə deyilər, verəcəyik, çıxardacaq sözü.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Mən Allaha qoyub Zakir Qaralova xidmət eləmişəm. Apardığım işlərdəki günahsız insanlardan üzr istəyirəm. Bunları 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra tutulan müxalifətçilərin işinə aparan keçmiş müstəntiq deyir. İndi onun özünə 5 il həbs cəzası veriblər, apellyasiya şikayəti verib, bu sözləri də apellyasiya məhkəməsində deyib. İndiyə kimi sifarişli cinayət işi ya məhkəmə deyəndə və bundan çox sayılı şikayətləri işləndə hakimiyyət təksib edirdi. Mühüm işlər üzrə sabiq müstəntiqin bu ifadəsinə nə deyəcəklər? Mahir Nağıyev apardığı bütün işlərin günahsız qurbanlarından üzr istəyir. Qarabağ müharibəsi əlillərindən və başqalarından. Onun aparmadığı nə qədər iş var? Azərbaycanda siyasətlə bağlılığı olan görəsən nə qədər günahsız insan tutulub? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Mən Allahı bir kənara qoyub Zakir Qaralova xidmət eləmişəm. Bugünə kimi Qarabağ Əllər Cəmiyyətinin işini, 2003-cü ildə olan ixtişaşları, Rafael Allahverdiyevin, Eldəniz Lahacovun və digərlərinin işini aparmışam. Bu işlərdə həbs olunan günahsız insanlardan üzr istəyirəm. Bu fikirlər Bakı Şəhər Prokurorluğu İstintaq İdarəsinin mühüm işlər üzrə sabiq müstəntiqi Mahir Nağıyevə məxsusdur. O, bu etiraflarını yanvarın 27-sində apellyasiya məhkəməsində səsləndirib. Mahir Nağıyev bir müddət əvvəl Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əskərovun xalası oğlu Yusif Allahyarovun və digərlərinin cinayət işi ilə bağlı rüşvət almaq ittihamı ilə həbs edilib və məhkəmənin hökmü ilə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Yusif Allahverdiyevin işinə gəlincə yerli qəzetlərin yazdığına görə sabiq müstəntiq Mahir Nağıyevin apardığı araşdırmalar nəticəsində bəlli olub ki, ittiham olunanlar tənha qocaların evlərini qanunsuz olaraq ələ keçirib və bir müddət sonra həmin qocalar müəmmalı şəkildə ölüb. Sabiq müstəntiq ona sifarişlərin yuxarıdan gəldiyini deyib. Bundan başqa o məhkəmədə prokurorluq sistemindəki korrupsiya və sifarişlərdən də danışıb. Respublika prokurorluğu sabiq müstəntiqin səsləndirdiyi fikirlərlə razılaşmır. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, Mahir Nağıyevin prokurorluq və hüquq-mühafizə orqanları barədə dedikləri özünü müdafiə xarakteri daşıyır.
Təbii ki, Mahir Nağıyevin dedikləri özünü müdafiə xarakteri daşıyır və həqiqətən uyğun olmayan ifadələr verir apellyasiya məhkəməsində. Yəni, heç bir hüquq əsası yoxdur.
O ki, qaldı sabiq müstəntiqin üzr istədiyi adamlara, onların əksəriyyəti həmin müstəntiqi yaxşı xatırlayırlar. 2003-cü il oktyabr hadisələrinə görə il yarım həbsxanada olan ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu üzrxahlığı qəbul eləyir və hesab eləyir ki, onsuz da onlara həmin vaxtda. Sonra da məlum idi ki, müstəntiqlər öz başına qərar qəbul eləmirlər. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Şəmsi adlı bir gəncdən onun əleyhinə necə ifadə alınması epizoduna görə həmin müstəntiqi heç vaxt unuda bilməyəcək.
Şəmsi mənlə üzləşmədən imtina elədi. Çıxartdılar işte onu dövdülər, birdən təzədən gətirdilər ki, gəlsən dirən bunun üzünə. Sonra mən dirəşdim Şəmsiyə ki, yox qoy dirənsin mənim üzümə.
ADP sədrinə görə ona işgəncə verən digər müstəntiq də həbs olunsa, yəqin ki, o da etiraf eləyər ki, ona sifariş yuxarıdan verilib.
Azərbaycan hüquq sisteminin bu iflasıdır. Mahir özü həbsxanaya düşdüyünə görə bu belə bir etiraf eləyir. Amma indi başqa müstəntiqlər hələ ki, rəsmi vəzifələrindədir deyən etiraf eləmirlərsə, o demək deyil ki, onların da apardığı işdə düz olubdur.
Müstəntiq Qarabağ Əlləri Cəmiyyətinin işi ilə bağlı da günahsız adamlardan üzr istəyib. Adı çəkilən cəmiyyətin nümayəndəsi Rekərimoğlu deyir ki, həmin müstəntiq onların işini araşdıranda ondan bu işin ədalətli aparılmasını dəfələrlə xahiş ediblər. Amma nəticəsi olmayıb. O, gec də olsa müstəntiqin etdiyi üzrxahlığı ədalətsiz qərarlar qəbul edənlərə örnək sayır.
Və biz onda deyirdik ona ki, belə olacaq, belə olacaq, gülürdü. İndi çoxları da var elə. Yəni, sadəcə olunan, bax, indi o deyirsiniz, mən Rafael Həsənovun 4 balası qaldı. Bir ayağında, vətən uğrunda canını qoymuş insan deyil bu. Ağdərə döyüşlərində mənim döyüşçü yoldaşım oldu, tanıyıram. Döyüşmüş insanın birini ürəyini partlatdı, öldürdü. Mahir Nağıyevin, digərlərini səfi. Mən nəsər bağışlayım onu.
2003-cü il hadisələrinə görə il yarım həbsdə yatan daha bir müxalifətçi, millət vəkili Pənah Hüseyn həmin müstəntiqi yaxşı xatırlamır. Amma onun dediklərini ciddi məsələ sayır. Millət vəkilinə görə həmin hadisələr zamanı təkcə bir yox, ona yaxın müstəntiq bu işə cəlb olunduğundan həmin müstəntiqin dedikləri araşdırılmalıdır. Pənah Hüseyn deyir ki, o vaxtilə mühüm ictimai siyasi hadisələrlə bağlı istintaq aparan müstəntiqin dediklərinin araşdırılması tələbi ilə Məhkəmə Hüquq Şurasına deputat sorğusu göndərmək niyyətindədir.
İbrət Amir, mənələ gəlir ki, bütün hüquq mühafizə orqanları bu məsələni nəzərə almalıdır. Bundan əlavə bu olduqca ciddi bir açıqlamalardır, təkcə əxlaq məsələsi deyil. Bu, Azərbaycan hüquq mühafizə sistemində, Azərbaycan prokurorluğunda, məhkəmə sistemindəki olduqca dəhşətli dərəcədə xoşagəlməz halların olmasına diqqəti cəlb edir və bu çox ciddi bir müzakirə mövzusudur.
Amma taleyin ironiyası bununla bitmir. Vaxtilə sabiq müstəntiqin apardığı işlərdə müxalifətçiləri və Qarabağ Əlləri Cəmiyyəti üzvlərini müdafiə edən vəkil indi məhkəmələrdə həmin müstəntiqin özünün hüquqlarını müdafiə edir. Vəkil Osman Kazımov etiraf edir ki, bu işdə vəkillik xeyli çətindir. Amma bununla yanaşı o əvvəllər etdiklərinə baxmayaraq, bugün haqqı pozulan bir müstəntiqin hüquqlarını müdafiə etməyi peşə və vicdan borcu sayır. Deyir, haqqı pozulan hər kəsin müdafiə ehtiyacı var, keçmişindən asılı olmayaraq.
Marif Çingizoğlu. Mən erməni olsaydım, soruşardım ki, prezident seçkilərindən sonrakı hadisələrin istintaqını polis niyə aparmır? Bunu isə Terry Davis Strasburgda deyib. Avropa Şurasının baş katibi keçən il Ermənistanda seçkilərdən sonra müxalifət nümayişlərinin dağıdılmağını 10 nəfərin ölməsini nəzərdə tutur. Davis deyir ki, o Ermənistan hakimiyyətindən həmişə soruşur ki, mart hadisələrini araşdırmaqda hakimiyyət hansı işləri görür. Ancaq indiyə kimi qane edici cavab ala bilmir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələ yoxdur, Ermənistanla bağlı var idi. Ancaq Ermənistan Aşbanın cəzasından qaça bildi. Təkib var idi ki, Ermənistanı səs vermə hüququndan məhrum eləsinlər. Çünki keçən ilki prezident seçkilərindən sonrakı zorakılıq araşdırılmır. Ancaq bu təklif səs vermədən keçmədi. Azərbaycan nümayəndələri də öz növbələrində Ermənistan müxalifətinin haqları məsələsini qaldırıblar ki, onları niyə sessiyaya çağırmayıblar? Sessiyadan Natiq Zeynalovun reportajı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Ermənistan nümayəndə heyətinin səs vermə hüququ əlindən alınmadı. Yanvarın 27-sində Assambleya qərar qəbul etdi ki, hələlik Ermənistan nümayəndələrinin səs vermə hüquqları dayandırılmasın. Amma Avropa Şurası bu ölkədə keçən il prezident seçkilərindən sonra həbs olunan insanların vəziyyətini izləməkdə davam edəcək. Ermənistanda keçən ilin prezident seçkilərindən sonra elan olunan rəsmi nəticələrə etiraz edən müxalifət fəalları ilə hakimiyyət qüvvələri arasında toqquşmalarda 10-a qədər adam həlak olmuş, yüzlərlə adam yaralanmış, həbsə atılmışdı. Yanvarın 27-sində isə Parlament Assambleyasında həmin hadisələrə görə Ermənistan nümayəndələrinin səs vermə hüquqlarının əllərindən alınıb-alınmaması məsələsi müzakirə olunurdu. Amma müzakirələrə Ermənistan müxalifətinin nümayəndələri dəvət olunmayıb. Onların hüquqlarını isə Azərbaycanlı millət vəkili müdafiə etməyə çalışıb. Bu, Azərbaycanın Asambleyadakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Gültəkin Hacıyevadır.
Bugün biz Ermənistanda keçən ilin mart hadisələrindən sonra yaranan vəziyyəti müzakirə edirik. Həmin hadisələrdən ötən bir il ərzində biz Ermənistandan bir nəfər də olsun müxalifət nümayəndəsinin səsini eşitməmişik.
Gültəkin Hacıyeva bildirib ki, 2003-cü ildə Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərindən sonra Avropa Şurası Azərbaycanın müxalifət və hakimiyyət təmsilçilərini çağıraraq seçkinin ciddi müzakirələrini apardı. Ermənistandakı seçkilərin nəticələrini müzakirə edəndə isə bu ölkənin müxalifətini dinləmək sanki heç kimin ağlına gəlmir. Gültəkin Hacıyeva bunu Avropa Şurasında ikili standartlarla yanaşmanın təzahürü hesab edir.
In 2003, after the presidential election in Azerbaijan, 2003-cü ildə Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra biz bu salonda çoxlu tənqidlər eşidirdik. Tənqidlər də seçkinin nəticələri barədə deyil. Prezidentin 77% yoxsa 63% səslə qalib gəlməsi üstündə idi. Azərbaycan müxalifətinin liderləri və hakimiyyət nümayəndələri dəvət edildi və burada Avropa Şurasında çox açıq, səmimi müzakirələrimiz oldu. Amma Ermənistanın məsələsi müzakirə olunanda biz bir nəfər də olsun müxalifət təmsilçisinin səsini eşitmədik. Baxmayaraq ki, Sarkisyanın seçkidə qalib gəlib-gəlmədiyi indinin özündə də təkcə Ermənistanda deyil, dünyanın əksər yerlərində sual altındadır. Seçkinin əsl qalibinin əslində Levon Terpetrasyan olduğu kimi fikirlər var. Buna görə də mən Avropa Şurasında olduqca tez-tez üzləşdiyimiz ikili standartlar haqqında danışmalı olurum. Əlbəttə bu çox pis haldır.
Millət vəkili Gültəkin Hacıyeva. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının yanvarın 30-una qədər davam edəcək qış sessiyasında Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələnin müzakirəsi gündəliyə salınmayıb. Amma Asambleyanın Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andrey Serkel bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, o, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər, xarici radio stansiyaların lisenziyalarının ləğv olunması və konstitusiya dəyişikliyinə dair referendum kimi problemlərdən danışmaq niyyətindədir.
Хотя во время зимней сессии нет специального пункта по Азербайджану.
Qış sessiyasında Azərbaycana dair xüsusi vəd olmasa da ölkədə baş verənlərlə bağlı mütəmadi olaraq komitə məlumatlandırılır və bu imkan regiona səfərimizə qədər istifadə olunacaq. Burada bir neçə məsələ, həbsdə olan jurnalistlər, xarici radio stansiyaların lisenziyası və referendum məsələsinə toxunulacaq.
Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel.
Natiq Seynalov. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri isə bugün İsveçrənin Davos şəhərində görüşüblər. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu görüşündən hansı nəticələri gözləyirlər? Bakıdan Rasim yazır ki, əlbəttə heç bir nəticə gözləmirik. Bu işdə yalnız Rus hökumətinlə söhbət eləmək lazımdır. Bakıdan Banakva imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, bu problemin ancaq iki çözümü var. Ya Rusiya dağılmalıdır, ya Azərbaycan güclü, yəni çox güclü olmalıdır. Əgər sizin də internet saytımızdakı forumda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İlham Əliyevlə Serj Sarkisyan Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşüblər. Dünya liderləri, bankerlər, biznes liderləri ildə bir dəfə İsveçrənin Davos qış kurortuna toplaşıb iqtisadi problemləri müzakirə edirlər. Bu foruma hələ qayıdacağıq. Bakıda da bir qış kurortu olmasa da bir qış parkı yaratmaq istəyirlər ki, soyuq olanda, bulvara gedə bilməyəndə şəhər əhli burada dincələ bilsin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV7-48 və SV9-48 tezliklər.
Bakıda qış bulvarı ya qış parkı yaratmaq təbii ki, yaxşı ideyadır, ancaq bu parka boş yer varmı? Yeri boşaltmaq üçünsə insanları köçürürlər, qiyməti də az təklif edirlər və ən yüksək səviyyədə buldozerlə hədə qorxu gəlirlər. Fərəh Sabir qızının reportajı.
Füzuli küçəsindən Akademik Milli Dram Teatrının qarşısına dək olan ərazidə böyük bir park salınacaq. Adına hələlik Qış Bulvarı deyirlər. Amma Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Şöbəsinin müdürü Cihangir Qocayev deyir ki, bu şərtə atdı. Həmin park qış bağı və ya qış xiyabanı da adlana bilər. Əsas məqsəd də odur ki, soyuq havalar zamanı bulvara gedə bilməyən Bakı sakinləri bu xiyabanda dincələ bilsinlər.
Mənası o idi ki, yəni qışda insanlar təmiz havada, yaşıllıqda gəzsinlər. Eyni zamanda yəni mövcud bulvardakı sıxlıq da azaldı. Bu, həm Bakının yaşıllıq ərazisinin çoxaldılması nöqteyi nəzərindən, həm də ümumiyyətlə şəhər infrastrukturunun yaxşılaşdırılması nöqteyi nəzərindən də vacibdir.
Cahangir Qocayev deyir ki, belə bir parkın salınması haqqda fikir hələ Sovet hakimiyyəti dövründə mövcud olub və hətta indi qüvvədə olan Bakı şəhər baş planına salınıb. Lakin plan təsdiqlənəndən sonra Ermənistandan məcburi köçkün və qaçqınların respublikaya gəlməsi səbəbindən gündəm dəyişib.
Digər tərəfdən isə artıq quruluş dəyişdi, sistem dəyişdi, mülkiyyət münasibətləri dəyişdi və öz onun uzunluğu o savunçu vağzalından başlayaraq gedməli idi o Hüseyin Cavid bağına qədər.
İndi isə qış bağı üçün daha kiçik ərazi nəzərdə tutulub.
Hələlik əlimizdə olan ərazi Heydər Əliyev sarayının arxasından Füzuli meydanına qədər olan hissənin rekonstruksiya olmağı, onu xiyaban halına salınması indi bugün gündəliyi də dayanır.
Cahangir müəllim deyir ki, hələlik parkın tikintisinin nə vaxt başlanacağı bilinmir. Həm də onun layihəsi də hələ hazır deyil. Hazırda isə həmin ərazidə sökülmə işləri aparılır.
Bu iş əsasən şəhərin icra hakimiyyəti tərəfindən ərazinin boşaldılması. Təbii ki, o torpaqlar da dövlət fondunda olan torpaqlardır. İndi bilmirəm, onları bələdiyə veriblər, bir istəsin vermirlər, amma əsasən orayla şəhər icra hakimiyyəti məşğuldur.
Biz parkın salınacağı ərazidə də olduq. Həqiqətən də buradakı həyət evlərinin bəziləri artıq boşaldılıb və tamamilə sökülüb. Amma bəzi həyətlərdə hələ də yaşayanlar var idi. Səbəb də onların köçürülməsi üçün təklif olunan kompensasiya məbləği ilə razılaşmamalarıdır. Heydər Əliyev adına sarayın düz arxasında yerləşən küçədəki obyektlərdən birinin rəhbəri Cəmanşir deyir ki, onlara bu yerlərin söküləcəyi barədə 4 gün qabaq xəbərdarlıq ediblər və söküləcək obyektin əvəzinə bazar qiymətlərinə uyğun olmayan bir kompensasiya miqdarı təklif olunub.
2500 sum arası. Məsələn, Dilara Əliyeva da kvadratı ilimin 150 kvadratı 1.5 milyon deyir.
Elə həmin Səməd Vurğun küçəsindəki çox ailəli həyətlərdən birinin sakini Əli müəllim deyir ki, ona köçmək üçün zirzəmidə yerləşən ev təklif ediblər.
Bir dəfə gəlib padvanı komisiyaya göstərib, o da ki, padvanı bu, mən ikinci mərtəbədə yaşayıram. Məndə kvadratura balacadır, yox şeylə. 20 kvadratdır. Zaten şəraitim hər şey içindədir.
Bu həyətin digər sakini Anar Məmmədov isə deyir ki, təxminən 3 ay əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən gəlib buranın söküləcəyi barədə məlumat veriblər. Dekabrın əvvəlində isə İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri bir daha gəliblər və evdə nə qədər adamın yaşamasından asılı olmayaraq hər kvadrat metri üçün 2500 ABŞ dolları təklif ediblər.
Bir az keçdi, bir 10 gün. Bir dəfə də çıxdım çölə, Hacı Bala Abtalov dayanmışdı burada. Başladı cəmaatın üstünə qışqırmağa ki, 15 gün vaxt qalıb, 15 günə çıxacaqsınız, yox, buldozer deyirlər, nə deyirlər, verəcəyik, çıxardacaq sözü. Bizdə var, mən 3 qardaş, hamımız da buradayıq. Nə baxırlar, belədir, çıxacaqsan çıxır, çıxmayacaqsan, xoş getdin. Yəni, çox az, kimi incidirlər, 2500, indi gedənlər var, gedənlər də hamısı bütün necə gedib, belə də. Çarəsizlikdən qorxur cəmaat, çəkinirlər ki, hökumətli sabah dubink alıyar. Kim qorxmur, indi oturub hələ evində.
Anar deyir ki, icra hakimiyyətindən gələn nümayəndələr buranın sökülməsi üçün Bakı baş planına əsas gətirirlər.
Məndə yaxşı qosplan oldu, bəyəm qollamalısınız bizi. Deyirəm ki, biz də bu xalqın nümayəndəsi, deyirik, Mehriban xanıma şikayət edəcək. Kimi eləyirsən elə? Baba, belə deyirlər. Necə deyiblər, mən də elə deyirəm. Nə olur olsa, axıra kimi gecək. Buldozer demirlər, gəlib versin, çıxalım. Vəssalam.
Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən də mövqe öyrənmək istədik. Lakin orada suallarımıza cavab verəcək kimsə tapılmadı.
Fərəh Sabir qızı. Bakıdakı qış parkından onun yaratdığı problemlərdən Davos qış kurortuna qayıdaq. Bu ilki 4 günlük Davos forumu çox çətin vəziyyətdə keçirilir. Bütün dünyanı dərin iqtisadi böhran bürüyür. Çıxış yolları təklif olunacaqmı? Ancaq Reuters yazır ki, əvvəlki illərdə hər bir bankir, biznesmen Davosa dəvət almağı şərəf sayardı. Bu dəfə məsələn Citibankın rəhbəri getməkdən yayınıb. Bank of America çox məhdud sayda nümayəndə göndərir. Hamının başı özünə qarışıb ya da Reuters'in yazdığı kimi vergi verənlərin belə çətin vaxtında özlərini varlı göstərmək istəmirlər. Sevinç Senzadənin reportajı.
Əgər son bir neçə il Davos'dakı Ümumdünya İqtisadi Forumun iştirakçıları kasıblara, əlillərə əl tutmaqdan danışırdılarsa, bugün forum bütün qrup insanları maraqlandıran məsələyə toxunub. Qlobal iqtisadi böhran. Bu dəfəki Davos forumu bu ad altında keçirilir. Böhrandan sonraki dünyanın formalaşdırılması. 4 gün ərzində İsveçrənin Davos şəhərində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də daxil olmaqla 40-dan artıq dövlət və hökumət başçısı, 1400 biznesmen, 36 ölkənin maliyyə, enerji, ekologiya naziri və mərkəzi banklarının rəsmiləri bir arada olacaq. Bu ilk dəfədir ki, dünya liderləri böyük 20-liyin Vaşinqtonda noyabr ayında keçirilən görüşündən sonra dərinləşən tənəzzül, qlobal təhlükəsizlik, iqlim dəyişikliyi, yaxın şərq barədə məsələləri götür-qoy eləyirlər. BMT-nin sabiq baş katibi, Davos forumunun həmsədrlərdən biri olan Kofi Annan deyib ki, Davosda biznesmenlərlə siyasətçilərin hər ikisinin çıxış yolu tapmaq üçün əməkdaş eləməsi lazımdır. Ancaq Kofi Annan hesab edir ki, hazırda tərəzinin gözü daha çox dövlətə tərəf əyilməkdədir. Financial Times qəzeti bu ilki görüşün ayıqlıq və vicdan əzabı ilə səciyyələnəcəyi və daha az səxavətli kokteyl qonaqlıqlarının, xizək gəzintilərinin olacağını yazır. Dünya İqtisadi Forumunun məlumatına görə dünyanın üzləşdiyi əsas risklər hökumət maliyyələşməsinin Çin iqtisadiyyatının zəifləməsi, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı qida və sağlamlığa təhlükənin olması və bu məsələlərlə bağlı koordinasiyanın çatışmazlığıdır. Proteksionizmin artması da forum təhlükəli məqam kimi qeyd edilir. Davos sammitinin başlanğıcında açıqlanan məlumata görə şirkət rəhbərləri qlobal böhranın qısa və kəskin olacağını ümid etsələr də bu ümidləri puça çıxıb. Price Waterhouse-un açıqlamasına görə rəyə soruşulan 1100 iş adamının 21% növbəti 12 ayda gəlirlərinin artacağına inanırdı. Ötən il isə bu rəqəm 50% olub. Price Waterhouse-un məlumatına görə vəziyyət sentyabr ayından bəri pisləşib. Nəhəng şirkətlər maliyyə böhranının qurbanları olub. Əgər sentyabrda biznes liderlərinin 46% banklardakı böhranın onlara təsir edəcəyini düşünürdüsə, dekabrda bu 67% qalxıb. Qlobal iqtisadi böhranın dramatik nəticələrindən biri də işsizlər ordusunun artması olub. Beynəlxalq Əmək Ofisinin məlumatına görə 2007-ci illə müqayisədə bu il işsizlik 18 milyondan 30 milyona yüksələ bilər. Daha 50 milyonun isə vəziyyətin pisləşəcəyi təqdirdə işsiz qalması mümkündür. Dünya İqtisadi Forumu 1971-ci ildən bəri hər il keçirilir. Məqsəd dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu siyasətçilər, iqtisadçılar arasında əlaqə yaratmaq, problemlərin birgə aradan qaldırılmasına nail olmaqdır. Davos İqtisadi Forumu fevralın 1-nə dək davam edəcək.
Sevin Hüseynzadə. Azərbaycanın neft gəlirləri yaydan bəri azı 7 dəfə azalıb. Bu, onun hərbi gücünə təsir eləyəcəkmi? Bugün Ermənistanın başnaziri Tigran Sarkisyan bildirib ki, müstəqilliyin ən böyük nailiyyətlərindən biri Ermənistan ordusudur. Ermənistan ordusu belə mi güclüdür? Rusiya son vaxtlar hərbi gücündən danışır. Ancaq Times qəzeti yazır ki, Rusiya ordusu kağızdan düzəlmiş pələngdir. Orduların nəyi var, nəyi yox?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Bir vaxtlar Azərbaycanı günahlandırırdılar ki, sürətlə silahlanır. Azərbaycan da Rusiyanı günahlandırırdı və indi də günahlandırır ki, Ermənistana silah verir. Son günlər 800 milyon dollarlıq özdə pulsuz silah verilməsi ətrafında mübahisə gedir. Bəs bütün bunlar qıraqdan necə görünür? Balans pozulurmu? Strateji tədqiqatlar Beynəlxalq İnstitutu adlı təşkilat Hərbi Balans 2009 adlı yeni hesabatını yayıb. Bu, 170 ölkənin hərbi gücünə və hərbi iqtisadiyyatına verilən illik qiymətdir. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Londonda yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun hesabatında deyilir ki, Azərbaycanın təxminən 70 min nəfəri ordusu var. Ermənistan ordusu bundan təxminən 35% kiçikdir, 40 mindən çoxdur sayı. Hər iki ordunun silahlarının əksəriyyəti Rusiya istehsalıdır. Hesabata görə Azərbaycanın tankları və BTR-ləri Ermənistandan 3 dəfə çoxdur. Azərbaycanın 320 tankı var və 470-ə yaxın BTR-i. Hesabata görə Azərbaycanın 47 döyüş qabiliyyətli təyyarəsi var. Ermənistanın döyüş qabiliyyətli təyyarələrinin sayı bundan 3 dəfə azdır. Hər iki tərəfdə əsasən MiG-25, Su-24 və Su-25 təyyarələridir. Bundan başqa Azərbaycanın 6 pilotsuz uçuş aparatı var, Aerostar və Orbiter. Ermənistanın belə müasir pilotsuz uçuş aparatları yoxdur. Raket qurğularına gəldikdə isə hər iki tərəfdə arsenalın çoxunu Qrad qurğuları təşkil edir, amma Azərbaycanın 12 ədəd daha müasir Smerç qurğuları da var. Həmin qurğular 1989-cu ildə Sovet ordusunun istifadəsinə verilib. Tank əleyhinə silahları gəldikdə isə hesabata görə burada Azərbaycanın arsenalı Ermənistandan təxminən 10 dəfə çoxdur. Amma Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun bu hesabatındakı Azərbaycanın üstünlüyünü şərh edən hərbi ekspert Arif Yunus deyir ki, məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın torpaqları işğal olunub və əgər Azərbaycan ordusu Qarabağı və onun ətrafındakı əraziləri azad eləməyə çalışsa, çox böyük itkilərlə üzləşə bilər. Təkcə ona görə yox ki, hərbi nəzəriyyələrə görə hücum edən müdafiə olunandan azı 3 dəfə çox qüvvəyə malik olmalıdır. Həm də ona görə ki, Arif Yunusun fikrincə, Qarabağ reliefinin erməni qüvvələrinin xeyrinə olan özəllikləri var.
Daha sonrasında isə Azərbaycanın o üstünlüyü heç nə vermir. Demək olar ki, sıfır nəticəsinə gətirir. Çünki orada bəzən, misal üçün, bir neçə minə qoydun, bir dənə tank keçə bilməz. Yəni, o zirifli texnikanı vurmaq çox asan işdir. Digər tərəfdən, təyərlərə qarşı da xeyli imkanları var. Ona görə orada daha çox ordunun üstünlüyü yox, ordunun keyfiyyət səviyyəsini fikirləmək lazımdır. Burada isə bərabərdir vəziyyət. Bir tərəfdən bütün o cəbhə zonası minaların var, yəni kim hücuma keçsə, deməli xeyli itkilərə məruz qalacaq. Digər tərəfdən heç bir problem olmayacaq, misal üçün Ağdam, Füzuli rayonlarda. Amma dağlıq zonasını keçənə, döyüşlər o dağ zonasını keçəndən sonra orada vəziyyət tamamilə dəyişiklik və orada ermənilərə xeyrinə, onlara xeyrinə oynayan xeyli faktorlar var.
Bundan başqa Arif Yunus deyir ki, Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun hesabatında Qarabağdakı tanınmamış rejimə tabi olan hərbi qüvvələr nəzərə alınmayıb. Arif Yunus həm də bu yaxında Azərbaycanın Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah bağışlaması haqqında etirazlarını xatırladır və deyir ki, əgər hərbi əməliyyatlar başlasa Ermənistandakı Rusiya bazasının da erməni ordusuna kömək eləyə biləcəyi istisna deyil. Yeri gəlmişkən, Londonda yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun hesabatında o da göstərilir ki, Rusiyanın Ermənistanda 3000 nəfərdən çox canlı qüvvəsi var. Bir tank batalyonu, 18 ədəd daha müasir MiG-29 təyyarəsi və nəhayət, müasir S-300 uzaq vuran raketlər var.
Rövşən Qəmbər.